Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja.
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle.
Niin, ja sit se olisi mun huoropuutarha.
Moi, me ollaan Pauliina ja Jussina ja tää on huoropuutarha.
Moi. Ja mä kerron tällä kertaa ekana. Mulla on nyt semmonen aika tuore juttu, minkä vaan vähän niinku tipahti mun syliin.
Okei.
Kun mä etin aiheita. Eli mulla on Missy Beaversin murhasta.
Ei soita mitään kelloa.
Ei, sitä oli mullekin niinku ihan uusi tuttavuus. Eli siis 18. huhtikuuta 2016 Midlothianissa, joo, Texasissa, 45-vuotias kunto-ohjaaja Missy Beavers löydettiin kuolleena. Ja se oli saapunut paikalliseen kirkkoon 4:30 maissa aamulla valmistelemaan 5:00 alkavaa ryhmäliikuntatuntia. Sitten kun sinne tunnille osallistuvat ihmiset alkoi saapua paikalle sinne 5:n pintaan, niin Missy löydettiin. Ja sillä oli useita, kaikki kuvallistavat pistohaavoja, mutta kumminkin semmoisia useita vakavia semmoisia haavoja rintakehässä ja päässä. Ja se oli siis kuollut niihin. Ja paikalla oli totta kai, sitten soitti poliisit paikalle. Siellä kirkossa oli useita valvontakameroita, mutta niistä löytynyt materiaali herätti lähinnä niin kuin enemmän kysymyksiä kuin antoi mitään vastauksia. Ja ne valvontakamerat on, ulkopuolella olevat valvontakamerat oli rikki, totta kai. Mm-hmm. Sisällä valvontakameroita mun ymmärryksen mukaan oli vaan tavallaan siellä sen rakennuksen käytävillä. Ja siis se ei ollut pelkästään niin kuin semmoinen yksittäinen joku kirkko, mikä on vaan joku kirkkosali ja tämmöinen, vaan siis siellä oli paljon erilaisia käytäviä ja pienempiä huoneita ja varmaan jotain toimistotyyppisiä huoneita.
Yeah.
Että se oli semmoinen iso paikka. Mun niistä kamerasta näkyy, kun kello 3:50 aamulla tuntematon henkilö murtautui sinne kirkkoon. Sillä oli yllään SWAT-varustus, johon kuului sitten muun muassa kypärä, jota sen kasvoja ei näkynyt, hanskat ja suojaliivi, jossa luki poliisi. Ja sillä henkilöllä oli lisäksi kädessään vasara. Ja mä näin nämä videot, nämä valvontakameravideot, ne on niin kaikkia, ne ilmeisesti julkaistiin sen toivossa, että joku pystyisi antaa jotain vihjeitä tämän tyypin henkilöllisyydestä. Mutta ne oli totta kai tosi karmivia, kun ne katsoo jälkeenpäin. Että niissä kameroissa näkyy, kun se kävelee vaan niin ympäri kirkkoa ja lähinnä siis niin niillä käytävillä ympärinsä siinä rakennuksessa. Ja se availee niin sattumanvaraisesti kaikkia huoneiden ovia. Jos joku on lukossa, niin se vähän niin kuin yritti murtautua, yritti avata sitä ovea, mutta sitten luovuttaa jatkaa matkaa. Ja se kävelee niin kuin tosi semmoisen niin kuin rennon ja ihan silleen rauhallisen oloisesti ympäriinsä. Ja sillä on vasara kädessä. Niin täydessä niin kuin tämmöisessä varustuksessa mitään tuntomerkkejä siitä ei oikein saa irti. Se ei vaikuta siltä, että se henkilö olisi menossa mihinkään tiettyyn paikkaan. Se ei kävele mitenkään määrätietoisesti, vaan enemmänkin just silleen vähän käyskentelee ympäriinsä. Ilman ihan niin kuin sillä ei olisi mitään varsinaista päämäärää, ihan kuin, niin kuin se olisi vaan vahingossa sattunut murtautua johonkin kirkkoon. Mutta on kuitenkin hankala sanoa, että etsikö se henkilö vaan jotakuta vai sitten juuri missiä, vai sattuuko se missi vaan tulemaan jonkun muun tarkoituksen tielle.
Niin, mutta olisiko se edes tiennyt, että siellä on ketään siihen aikaan?
No se pääsee.
Kummallista.
Sitten joka tapauksessa tämän seuraavan tunnin aikana, kun se henkilö murtautui sinne kirkkoon ja kun missi löydetään, niin tämä tyyppi oli murhannut sen ja löytänyt sen ja murhannut sen. Vaikka tosiaan näytti, että se olisi vain sattumanvaraiset kävely ympäri sitä kirkkoa, niin mun mielestä aika vaikea uskoa, että se missi olisi ollut mitenkään sattumanvarainen uhri. Tai oikeastaan mulla on pari teoriaa, pari mitkä mä niin kuin löysin silleen netistä, pari mitä mä itse rupesin miettimään. Ja totta kai tämä on just semmoinen sopivan epämääräinen keissi, että kaikki oman elämänsä salapoliisit on aivan villiksi heittäytynyt ja keksineet ties minkälaisia teorioita. Mutta tuolta, mitä enemmän mä luin niitä teorioita, sitä enemmän mä haluan uskoa niin.
Okei.
Ja no ekaksi ei vaikuttanut sieltä, että se tekijän motiivi olisi ollut esimerkiksi ryöstö. Mm. Mitä ei ollut viety. Ja se käveli niin satunnaisesti, että se vaan kurkkaili eri huoneisiin, se ei mennyt niihin sisälle. Ja plus olisi jotenkin outo kohde murtautua kirkkoon. En mä usko, että no ehkä jollain hirveän isolla mega kirkoilla on paljon rahaa jossain, mutta en tiedä, se olisi välttämättä ensimmäinen kohde, mihin murtautuisin. Mitä mä itse rupesin miettimään, kun mä niin kuin mietin sitä SWAT-varustusta ja kirkkoa, oli, että ehkä tämä henkilö suunnitteli jonkinlaista terrori-iskua tai jonkinlaista niin kuin tämmöistä massamurha-ampumista sinne kirkkoon. Ja siis en mä välttämättä tarkoita, että se olisi mennyt mitään pommeja tai muuta asentamaan sinne, mutta ei olisi ensimmäinen kerta, kun joku esiintyy tai pukeutuu poliisiksi tuollaisessa tilanteessa tai valitsee kohteekseen kirkon. Ja mä aloin miettimään, että se oli, ehkä se oli tavallaan niin kuin semmoisella NS-tarkastuskierroksella, että se tuli sen kirkon tiloihin.
Ah niin, silleen niin kuin etukäteen vähän niin kuin valmistautuu.
Niin, okay. Että se tietää, niin kuin, että vaikka heti, että sit, kun se olisi tehnyt sen iskut, mihin se menee, missä on ihmisiä, mitä ton ja ton oven takaa löytyy, että jotakin reittiä suunnitellut.
Okei, kuulostaa ihan uskottavalta.
Ja siis kun se oli mennyt, siis murtautunut sinne niin kuin 3-4 aikaa aamulla, ja sitten törmännyt siihen, ja niin kuin se myöhemmin sanoit, siis äsken sanoit, että miten, siellä, miten se olisi niin kuin tiennyt niin aikaisin, siellä on ketään muita siellä kirkossa, niin se ei ollutkaan arvannut, että siellä olisi, se oli niin kuin törmännyt missiin, ja tilanne sitten vaan eskaloitu.
Niin.
Ja että se vasara oli siellä mukana varmaan sekä murtautumisen apuna, että sitten niin kuin kaiken varalta. Tämä on yksi teoria, mikä mulle tuli mieleen.
Mutta siis mihin haavoihin se missi oli sitten kuollut?
Sillä vasaralla se oli se.
Niin tota, okei, että se oli sillä vasaralla kuitenkin murhattu.
Joo, se on mua havas, koska ne puhuu selkeästi niin kuin pistohaavoista, niin kuin puncture, ja se mä ainakin suomennan siis sen niin kuin pistohaava. Mutta tietysti vasarassahan on se toinen pää, millä ehkä saa jotain.
Ai niin, joo, totta, okei.
Okay. No ja sitten meni niin ällöttäväksi, että mä ajattelin, että okei, no sillä vasaralla se murhattiin. Mutta joo, kun sitä poliisi tätä tutki, niin ensimmäisenä syytökset kohdistui kuitenkin sen missin aviomiehen, Brandoniin, mikä on aika yleistä. Ja niillä oli myös 3 lasta. Ja poliisille selvisi, että missillä ja Brandonilla oli ollut ongelmia avioliitossaan ja raha-asioissaan. Ja myös se kävi ilmi, että missi oli lähetellyt flirttailevia viestejä toisen miehen kanssa ja että sillä oli mahdollisesti ollut suhde. Ja taas nämä oman elämänsä salapoliisit meni nettikeskusteluissa niin pitkälle, että ne pohti, että olisiko Brandonin isä Randy syyllinen tähän murhaan, koska tämä Randilla vaikutti olevan samanlainen erikoinen kävelytyyli kuin videossa näkyvällä henkilöllä. Eli vähän semmoinen ontuva. Ja muutenkin semmoinen, se käveli niin kuin tosi hitaasti, että ehkä en tiedä, olisiko se pystynyt juoksemaan, jos olisi ollut niin kuin tarpeen, mutta se käveli silleen hitaasti, pikkasen silleen. Mun piti katsoa uudestaan se video, että mä niinku tajusin, mistä oudosta kävelytyylistä edes puhuttiin, koska mun mielestä se vaan silleen rennosti lompsi ympärinsä. Mutta on siinä pieni semmoinen ontuminen. Niin ne sitten päätteli, että okei, että Brandon ei ole murhannut tätä vaimaan, vaan sen Brandonin isä, Randy, olisi tehnyt tämän murhan. Lisäksi Randin oli nähty vievän verinen naisten paita pesulaan tämän murhan jälkeen, mutta se oli sanonut, että tämä on mun koiran verta, että mun koiralle tapahtui onnettomuus. Että on sen verta, ja se ilmeisesti testattiin, ja eläinlääkäri niin kuin vahvisti, että sillä koiralla oli sattunut onnettomuus.
Okay.
Sekä Brandonilla ja Randilla oli molemmilla vahvat alibit, eikä ne ollut lähelläkään murhapaikkaa. Ne oli satojen kilometrien päässä molemmat siitä murhapaikasta.
No niin, okei. Okay.
Mutta silti niitä pidetään syyllisenä, ja mä palaan siihen vähän myöhemmin. Ja vaikka näissä julkaistuissa turvakameravideoissa niitä analysoinnissa on keskitytty just lähinnä sen tekijän omituiseen kävelytyyliin, niin sitä tekijästä on tosi vaikea päätellä yhtään mitään muuta. Että se varustus, joka sillä on päällä, on niin peittävä, että se, edes sen tekijän sukupuoli on vaikea päätellä, että ei ole varmaan, onko se mies vai nainen, saati sitten mitään muuta. Semmoinen suurin piirteinen pituus on voitu päätellä, mutta siinä se sitten onkin. Ja on myös mietitty, että siihen erikoisen kävelytyyliin saattaisi myös vaikuttaa se, että jos sillä niin oli semmoinen varustus päällä, ja sillä oli vaikka jotkut mietinnällä semmoisen varustuksen kuluvat kengät jalassa, ne oli sille isot. Eli se käveli oudosti, koska sillä oli liian isot kengät jalassa. Tai sitten, että se oli loukannut jalkansa, mutta että se oli niin kuin semmoinen väliaikainen vamma. Ja että jos sitä nyt etittäisi sitä syyllistä sen kävelytyylin perusteella, niin ei löydettäisi, koska sillä oli joku jalkavamma, mikä on nyt jo parantunut. Poliisista pyysi vihjeitä ja lupasi palkkion tekijän pidätykseen johtavasta vihjeestä. Ja ne saikin yli, mä luin vähän erilaisia summia, mutta siis 1000-2000 vihjettä. Mutta suurin osa niistä oli vain spekulointia siitä kävelytyylistä.
No niin, joo, luonnollisesti.
Eikä hirveästi niin kuin mitään faktoja, mitkä olisi oikeasti johtunut mihinkään tai hyödyttänyt yhtään mitään. Se missin mies Brandon oli aluksi sanonut, ettei usko, että murhaaja olisi ollut kukaan niiden tuntema henkilö. Mutta myöhemmin vähän vaihtanut kantaansa ja sanonut, että se ei usko, että missi olisi ollut sattumanvarainen uhri. Ja jotkut on vetänyt tästä niin kuin lankoja missin somen näkyvyyteen, että se oli semmoinen kaunis ja urheilullinen nainen, joka oli aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja puhui niissä paljon esimerkiksi näistä vetämistään ryhmäliikuntatunneista ja vastaavista. Että jos sillä olisi vaikka ollut joku stalkeri, niin sen olisi ollut tosi helppo selvittää missin olinpaikka ja missä se aina milloinkin liikkui, jos se vaikka mainostaa, että hei okei, mulla on huomenna aamuna tässä täällä kirkossa tämmöinen tapahtuma siihen ja siihen aikaan. Mutta mä en tiedä, yritettekö sitä ottaa mukaan vaan semmoisena, sosiaalinen media on vaarallinen pointtina. Vai olisiko se oikeasti ollut joku ihan varten otettava teoria, että sitä kautta joku on voinut sen bongata, tai joku, joka on jo pidempään vaikka sitä alkanut sitä. Yhden lähteen mukaan poliisi on saanut selville, että Missy oli saanut epäilyttäviä LinkedIn-viestejä vain muutama päivä ennen murhaansa ja näyttänyt viestit ystävälleen, että ne olisivat olleet jotain kriipeä viestejä. Mutta mä en löytänyt tästä mitään sen enempää, joten mä en tiedä, miten vakavasti tuohon mitään suhtautua. Ja onhan se voinut saadakin niitä, mutta ei ne välttämättä mitenkään liity siihen, että se oli murhattu.
Niinpä.
Tai se liittyy. Tämä on just tämmöinen keissi.
Musta on jotenkin hauska, että LinkedInkin on nykyään semmoinen, missä lähetetään jotain tommosia ärsyttäviä lähetysviestejä.
Joo.
Toki mäkin olen kyllä saanut epäilyttävän yhteydenoton LinkedInissä, että ei pitäisi ehkä naurata.
No mut ei se, no joo. Se on aika vaikea.
Kaikki somet on nykyään silleen pilalla, että joka paikassa sulle tulee lähetys yksityisviestejä.
Niin. Että mä en usko, että ne liittyy toisiinsa nämä tapaukset. No niin, sit tää yksi vielä villimpi teoria liittyy tosiaan tähän Brandoniin ja Randiin. Mä luin tämän muistaakseni Redditistä ja siellä sanottiin, että nämä Brandonin ja Randin alibit, kun molemmat oli siis 100 kilometrin päässä, oli liian hyviä. Liian hyvä sattuma, että just silloin, kun Missy murhataan, niin ne kaksi on molemmat siis ihan eri paikoissa ja niin, kuin niin kaukana ja pystyttiin varmistamaan, että ne tosiaan oli siellä, että ne ei mitenkään voisi olla syyllisiä. Ja lisäksi se, että tekijä käveli niin kuin päämäärättömästi ympärin siinä videolla ennen kuin sitten murhasi Missyn, ja niin kuin se nähdään monilla eri käytävillä kävelemässä, viittaisi siihen, että se tekijä halusi tulla nähdyksi näissä kameroissa. Miksi? Koska se tarkoituksella käveli tavalla, joka muistutti Randin kävelytapaa, koska sitten kun sitä Randia syytettäisiin, niin sekä Randilla että Brandonilla olisi vedenpitävät alibit, ja vaikka kaikki tavallaan vihjeet osoittaisi niihin, niin ne olisi silleen, ei, meillä on täydelliset vedenpitävät alibit, me ei todellakaan olla syyllisiä, ja se olisi niin kuin täydellinen murha.
Miten kuulostaa ihan hirveän kaukaa haitulta, mutta okei.
Mitä enemmän mä tästä luin, sitä enemmän mä olin silleen, on sitä hullu mitäänkin juttuja tapahtunut. Mutta niin, että ne on siis palkannut jonkun murhaman Missyn, jotta Brandon pääsisi pois huonosta liitosta. Toiseksi kenelläkään ei siis ole mitään tietoa tästä Missyn murhaajasta. Että oliko tämä oikeasti vain semmoinen väärän aikaan väärässä paikassa murha, vai sitten semmoinen tartuksellinen murha, joka ei liittynyt mitenkään Brandon ja Randiin, vai sitten tämä niiden suunnittelema täydellinen murha. Mutta kuka olisi ollut se henkilö, kenet ne tavallaan sit palkkas murhaamaan sen Missyn ja mistä ne on sen löytänyt? Ja
joo, en mä tiedä, siis muuten, siis eihän niinku palkkamurhaus nyt olisi hirveän kaukaa haettua, mutta sitten just se, että se olisi pukeutunut semmoiseen SWAT-asuun ja sitten se olisi vaan vaeltanut ympärinsä siellä niinku käytävällä ja
niin.
Ja sitten, että se olisi murhattu myös silleen vasaralla, mikä ei myöskään ole niinku semmoinen, että jos mä palkkaisin jonkun murhaamaan toisen, ellei se sitten ole joku sen kaveri, sillä on vaan sattumalta joku semmoinen epäilyttävä kaveri, jonka se on palkannut, semmoinen amatööripalkkamurhaaja, mutta niin kuin, en mä tiedä, musta se kuulostaa kyllä aika kaukaa haetulta. Kuinka helppo on löytää semmoinen niin kuin asu, tai niin kuin just silleen, mikä sillä on ollut päällä? Saako semmoisen vaan eBaystä?
Oikeasti varmaan saa. Ja mä en tiedä, tietenkään mä en tiedä, ei se varmaan ollut mikään virallinen SWAT tiimin varustus, mutta kumminkin se siellä on semmoinen koko musta asu ja semmoinen liivi, ja missä lukee poliisi ja musta kypärä ja hanskat ja kaikki nämä. Että ainakin niissä valvontakameran videoissa näyttää semmoiselta. Mutta kyllähän varmaan, jos...
Ja kyllä se varmaan, että jos jostakin olisi hävinnyt semmoinen tai jos ne pystyisi yhdistämään se johonkin tiettyyn poliisilaitokseen, niin kyllähän se olisi varmasti jo tehty.
Niin.
Että varmaan se on joku, että se on jostain Amazonista tai eBaystä saa vaan ostettua semmoisen.
Niin, että vähän niin kuin silleen paloissa ehkä kerännyt niin kuin semmoisen koko asustuksen sitten kokoon. Ja
tai sitten se on vaikka Halloween asu.
Sekin voi olla ihan mahdollista. Se ei kumminkään niin hyvälaatuinen ole ollut se valmiinkamaran video, että siitä olisi hirveästi erottanut mitään yksityiskohtia.
Joo.
Mutta mun mielestä tuohon palkkamurhahommaankin melkein kaikkeen muuhun mä voisin uskoa, paitsi siihen, että se tarkoituksella olisi kävellyt silleen ontuvasti sen takia, että niitä syytettäisiin. Että niin sitten voisi niinku sen takia sanoa, että hei, se oli vähän niin kuin ylimääräinen askel tuossa.
Niin on, siis toi on ihan täysin kaukaa haettu mun mielestä koko toi teoria.
Niin. Ja totta kai, jos joku kuolee, niin sen miestä yleensä niin kuin, ei nyt syytetä, mutta siis kuulustellaan. Ja se on yksi epäilystä, koska se on tosi usein joku
niin on, tilastollisesti se on todennäköisintä, niin, että se on joku sun läheinen, joka sitten tappaa. No tiedä, musta se alkaa kyllä tuntua siltä, että se oli ehkä vaan sattumanvarainen, koska just se, että se oli kuitenkin siellä aika aikaisin verrattuna siihen, monelta sillä alkoi niin kuin se sen oppitunti. Tai niin kuin, että ja sitten jos sillä käveli tosiaan se tekijä ensin vaan silleen hitaasti, eikä niinku vaikuttanut menevän minnekään tietoisesti, niin ehkä se voisi vaan sitten olla, että se oli sattumalta väärässä paikassa väärää aikaa.
Niin. Tuntuu, että osa noista tapahtumista viittaa tosi paljon sellaiseen ja osa taas viittaa tosi paljon pois sellaisesta, että se olisi vaan ollut sattumanvarainen.
Mutta kun niin, no okei, tosiaan jos ainut motiivi sitten, koska ei ole mitään muuta sellaista motiivia, joka tulisi esille muuta kuin se, että jos sillä sitten oli tosiaan niinku huono se avioliitto, että sillä oli juttu jonkun toisen kanssa, niin...
Ei jotain rahahuolia.
Niin. Ja sitten mun mielestä myös outoa, että jengi on sille, että niillä on liian hyvät alibit sille. Joskus ihmisillä on hyvä alibi, eikä se niinku...
Niin. Mutta ne just vetosivat siihen, että ihan sattumalta ne sattuu olemaan molemmat niin kuin satojen kilometrien päässä ihan eri paikoissa.
Mutta jos joku vahvistaa ne, niin...
Niin.
Ei se nyt sillä tarkoita, että se on jotenkin epäilyttävää. Vaikka siis toki en sulje nyt pois sitä palkkamurhausjuttua, mutta kuulostaa silti kaukaa haetulta.
Ei ole sekään ensimmäinen kerta, kun joku palkkaa palkkamurhaajan surmaamaan puolisonsa.
Niin, varsinkin siis silleen puolisonsa, eikö se ole ihan... Eikö se ole ihan yleistä? Mutta miten silleen palkkamurhaajassa?
Meillä on ehkä vähän vääristynyt näkökulma tähän, että miten yleistä joku asia on.
Mutta siis mikä on nyt sun lempiteoria? Nojaat sä enemmän sitä siihen, että se on palkkamurhaus?
Mä en tiedä, mä tykkään aika paljon sitä mun itse keksimästä teoriasta.
No joo.
Mutta ei, mä en tiedä.
Okei. Okay.
Mutta joo, mun mielestä oli tosi kiinnostavaa. Tämä oli tosi tuore juttu, vaan ihan muutama vuosi sitten tapahtunut, niin...
Periaatteessa voisi vielä tulla jotain uusia johtolankoikin ja semmoista.
Niin, ihan hyvin voi vielä selvitä jotain.
Tai sitten ainakin jotain silleen kuolivuodetunnustuksia.
Niin.
Niitä odottaessa aina, joka ikisen murhakeisi. Kun aina mistä me puhutaan, niin mä aina silleen, kuolivuotella joku voi tunnustaa.
Ei sitä tiedä. Joku kokee sen silloin tarpeelliseksi.
Joo.
Mutta joo, se oli semmoinen keissi.
Okei, siirrytään mun. Mulla on tässä jaksossa semmoinen usein toivottu ja ainakin pari kertaa tässä podcastin historian aikana mainittu murhaaja, nimittäin Pedro Lopez, eli Andien monsteri. Mikä varmasti on monelle tuttu ainakin tolleen nimeltä, tai joo, sitten siinä yhteydessä, että Lopezia pidetään yleisesti yhtenä historian tuottelijaimmista sarjamurhaajista.
Plus se, että se on vapaalla,
niin,
tai niin kuin jossain tuolla Andeilla pyörii niin luolassa.
Puhutaan
siitä. Siis mulla on se on se mun, mikä mielikuva mulla on siitä.
Musta tuntuu, että se vaan tulee tosta, koska se on niin kuin Andien monsteri, niin sitten niin, se on oikeasti jossain vuorilla.
Se on oikeasti monsteri, joka on jossain vuorilla.
Okei, mutta siis tosiaan Lopezin uhriluku on välillä arvioitu jopa niin korkeaksi kuin 360, mutta palataan siihen myöhemmin, koska ensin lapsuus.
Hmm.
Pedro Alonso Lopez syntyi vuonna 1948 Santa Isabelissa, Kolumbiassa. Lopezin äiti oli prostituoitu, jolla oli yhteensä 13 lasta, ja Lopezin isä oli kuollut jengiväkivaltaan liittyneessä ammuskelussa 3 kuukautta ennen sen syntymää. Tässä pitää vähän tietää, että Kolumbia oli, tai no on vieläkin, aika väkivaltainen paikka, että maa oli periaatteessa sisällissodassa aina ihan niin kuin 2010-luvulle asti. Että virallisesti rauhansopimus taidettiin saada aikaa elokuussa 2016. Ja. Eli se on niin kuin, siellä oli semmoinen 60 vuoden mittainen sissi ja huumesota käynnissä.
Ja mä oon miettinyt just tohon liittyen, että jos jossakin maassa voi olla tosi tuottelias, aktiivinen saarimurhaaja, ja että ihmiset ei ehkä reagoi niin voimakkaasti tommosiin katoamisiin ja kuolemiin, niin se olisi just joku, missä on tommonen tilanne.
Joo, että varsinkin kun aletaan puhua tuosta poliisin toiminnasta tuolla Kolumbiassa, niin kannattaa pitää mielessä, että siellä oli se periaatteessa sisällissota käynnissä koko ajan, mikä joo, on sitten varmasti vienyt huomiota vähän muualle. Ja sitten just tosiaan siis korruptio oli tosi korkeata.
Joo.
Joten niin kuin arvata saattaa, että Pedro Lopezinkaan lapsuus ei ollut kovin onnellinen. Se heitettiin pihalle, kun se oli 8-vuotias. Yleisin tarina on, että Lopez jäi kiinni pikkusiskonsa seksuaalisesta ahdistelusta. Mutta sitten mun mielestä on ihan todennäköistä, että sen äidillä vaan ei ollut varaa ruokkia 13 lasta. Koska jos sä saat sun 8-vuotiaan lapsen kiinni jostain tommosesta asiattomasta käyttäytymisestä, niin eihän se heitä sitä kadulle, vaan sä yrität kasvattaa sitä tai opetat sille, että noin ei tehdä. Mutta sitten tässä se ilmeisesti tarina menee niin, että se oli vaan heittänyt Lopezin pihalle. Ja Kolumbiassa oli tuohon aikaan paljon kodittomista lapsista muodostuneita katujengejä, ja sitten Lopez liittyikin yhteen semmoiseen, ja ne sitten kierti kaupunkia kerjäten ja tehden pieniä rikoksia. Ja kodittomat lapset on ikävä kyllä helppo uhri sitten seksuaaliselle väkivallalle, ja omien sanojensa mukaan myös Lopez kohtasi sitä kadulla asuessaan. 12-vuotiaana Lopezilla kävi kuitenkin tuuri, ja amerikkalainen pariskunta otti sen asumaan kotiinsa ja auttoi sitä aloittamaan koulunkäynnin. Tosin sitten Lopez ei viihtynyt pitkään siellä koulussa, vaan karkasi kotoa ja palasi kaduille. Ja sitten tähänkin liittyy se, että ilmeisesti myös kun se koulu, mitä se kävi, niin se oli niin kuin orvalle suunnattu koulu. Ja sitten siellä oli opettajakunnassa semmoisia, jotka myös sitten käytti hyväkseen sitä tilannetta, että siellä oli lapsia, joilla ei välttämättä ollut vanhempia, joille sitten kertoa, jos niitä kaltoin kohdeltiin.
Niin, että se oli sitten vähän niin kuin ojasta allikkaan siinä.
Joo, että se ei ilmeisesti ollut mitenkään ruusulla tanssimista se koulunkäyntikään sitten.
Joo.
Sitten Lopezin ekat vähän vakavammat rikokset tapahtui, kun se oli 18-vuotias, kun se alkoi varastella autoja. Se kuitenkin jäi pian kiinni varkauksista ja sai vankituomion. Lopez on myöhemmin kertonut, että se raiskattiin vankilassa ja ainakin yhden raportin mukaan Lopez tappoi sitten 3 näistä hyökkäjistä ja sen tuomio lisättiin 2 vuotta näistä tapoista. Vankilan työntekijät todisti silloin aikoinaan, että Lopez oli toiminut itsepuolustuksena, mutta sitten toki se, että miten tai millaisissa olosuhteissa sä voit tappaa 3 muuta itsepuolustuksena vankilassa ennen kuin joku ehtii väliin. Se on vähän kyseenalaista, mutta siis mä oon aika varma, että maailma ei menettänyt mitään näissä Lopezin 3 ekassa uhrissa, että kaikki varmaan vaan oli silleen, no ne saa mitä niinku oli tulossa niille muutenkin.
Niin.
Tämän vankituomion jälkeen Lopez aloitti murhansa. Sitten vuodesta ei ole ihan tarkkaa tietoa, mutta se vapautui siinä 1970 vuoden tienoilla, ollessaan 23-vuotias. Lopezilla oli tietty uhrityyppi, 7-12-vuotiaat tyttölapset. Se valitsi uhreiksi erityisesti tyttöjä, joiden katoamista kukaan ei huomaisi, eli kodittomia, köyhiä, yksin liikkuvia tyttöjä. Lopez saattoi joskus mahdollisen uhrin pongattua seurata sitä tuntikausia ja sitten alkaa houkutella tyttöä luokseen esim. Koruilla tai muilla pienillä lahjoilla. Se oli esim. Kertonut niille, että mulla on tämmöinen nätti kaulakoru, jonka sä voit antaa sun äidille. Ja sitten kun se tyttö, jolla ei ole niinku koskaan ollut rahaa antaa äidille mitään lahjaa, niin totta kai sit saattaa olla silleen, että joo, mä haluun ton. Ja sitten sen uhrin huomion saatua Lopez saattona jonnekin syrjäiseen paikkaan, raiskasi ja murhasi. Jos tämän suunnitelman toteuttamiseen oli mennyt niin kauan, että oli ehtinyt tulla yö, niin sitten Lopez odotti aamuun asti ennen kuin murhasi uhrin, koska omien sanojensa mukaan murha olisi mennyt hukkaan yön pimeydessä.
Just, joo.
Lopez on myöhemmin kertonut pitäneensä teekutsuja uhreensa kanssa niiden kuoleman jälkeen, sekä muutenkin teeskennellyt tyttöjen olleen elossa vielä murhan jälkeen ja leikkinyt niiden kanssa. Tämä kuulostaa ihan jotain Criminal Minds-jaksolta, mutta siis tämä oli raportoitu useassa lähteessä. Se oli kertonut tämän sitten myöhemmin haastattelussa joku semmoisen amerikkalaisen journalistin kanssa.
Joo, toi on siis niin kauhuleffa matskua kyllä oikeasti.
Jep. Näiden tekojensa aikaan Lopez oli koditon ja se liikkui jatkuvasti pienestä kylästä toiseen ja ylitti myös valtiorajoja Etelä-Amerikassa ja murhasi yhteensä 3 eri valtiossa, mikä sitten varmasti myös vaikutti siihen, että miksei se meinannut jäädä niin kuin millään kiinni. Vuonna 1978, ollessaan 30-vuotias, Lopez oli oman arvinsa mukaan murhannut jo yli 100 nuorta tyttöä. Ja sitten tuona samana vuonna se melkein myös kohtaa loppunsa. Ja nyt me päästään mun lempikohtaan. Ja kun mä sanon lempikohta, niin mä otan se kohta, mitä mä vihaan eniten tässä koko niin kuin jutussa. Eli vuonna 1978 Lopez liikkui Perun syrjäseuduilla. Ja sitten murhattuaan 2 tyttöä yhdessä semmoisen alkuperäiskansan asuttamassa kylässä. Niin kylän asukkaat otti sen kiinni ja hautasi sen kaulaa myöten maahan. Ja siis aikoi jättää sen kuolemaan siihen. Yhden raportin mukaan ne myös kautoi hunajaa sen kasvoja. Että niinku muurahaiset tulisi siihen.
Sitten on tommosia keskiaikaisia kiihdytysmenetelmiä.
Joo, se kuulostaa vähän siltä, mutta siis ilmeisesti ainakin se kaulaamisen hautaaminen on kyllä ihan totta. Mutta sitten, ikävä kyllä, siellä kylässä oli just silloin vierailemassa amerikkalainen lähetyssaarnaaja, joka meni väliin ja keskeytti tämän tapahtuman.
No just joo.
Jeesus pilaamassa kaiken. Tämä lähetyssaarnaaja lupasi kyläläiselle, että se veisi Lopezin kaupunkiin ja luovuttaisi siellä viranomaisille. Mutta sitten jostain syystä se ei pitänyt lupaustaan, vaan vei Lopezin vaan niinku Perun ja Kolumbian rajalle ja päästi sen vapaaksi siellä.
Siis se oli mahdollista, että ei ole mun ongelma enää.
Joo.
Siis että nyt mä oon tehnyt hyvän työn ja heippa.
Niin ja sitten toki se voi myös olla, että ehkä tämä nainen ei uskonut, että Lopez on syyllinen niihin murhiin vaikka, koska mä en tiedä kuinka paljon niillä kyläläisillä sitten lopulta oli todisteita siitä. Tosin siis oikeassahan ne oli. Niin, mutta Lopez on myöhemmin sanonut tästä lähetyssaarnaajasta, että olisi murhannut senkin naisen, mutta se oli liian vanha.
Toivottavasti tuntee piston sydämessä.
Tämän jälkeen Lopez jatkoi vaeltelua ja murhiaan silleen noin vuoden ajan, kunnes se lopulta päätyi Ecuadoriin. Ja tässä vaiheessa Lopez murhasi noin 3 tyttöä viikossa, että se, niinku, se tahti oli ihan järkyttävän tiukka. Ja sitten siihen alettiin vihdoinkin kiinnittää huomiota, sillä Ecuadorin siellä kaupungissa oli semmoinen tulva, minkä seurauksena 4 tytön ruumiit ajautui näkyville. Ja sitten paikalliset alkoi epäillä, että niiden keskuudessa liikkuu joku, joka murhaa nuoria tyttöjä. Ja sitten lopulta Lopez jääkin kiinni, kun se yritti taas kerran houkutella luokseen 10-vuotiaista tyttöä keskellä kiireistä toria. Ja sitten tällä kertaa se epäilyttävän käytökseen kiinnitettiin huomiota. Osittain varmaan, koska oli just ollut niinku puhetta niistä kadonneista ja kuolleena löytyneistä tyttölapsista.
Mm.
Ja sitten Lopez pidätettiin epäiltynä kidnappausyrityksestä. Mutta sitten ongelma kuitenkin oli, että pidätyksen jälkeen Lopez kieltäytyi täysin puhumasta. Se ei ollut lainkaan niinku yhteistyöhaluinen poliisin kanssa ja sitä voitiin syyttää vaan sitä kidnappausyrityksestä. Niin sitten Ecuadorin poliisi kehitti semmoisen juonen, jossa ne lähetti vankilaan niinku poliisin esittämään rikollista. Joissakin tarinassa se on vielä myös pappi sen lisäksi, että se on niinku poliisi. Mutta mä en ole ihan varma niinku siitä, että miten se. Niissä uutisjutuissa, mitä mä luin, niin se oli vaan niinku poliisi.
Joo, mä just mietin, että voi vähän lähteestä riippuen silleen. Se oli poliisia, pappia, niin. Mitä vielä.
Ja sitten ehkä mä mietin, että voihan se olla myös, että sitten se pappiosuus oli niinku osa sitä sen peitetarinaa. Ja se on niin. Vaan sen takia sekoittunut. Koska sitten sen tehtävä tosiaan oli voittaa Lopezin luottamus ja saada se kertomaan niistä rikoksistaan. Ja se toimi. Ja Lopez oli kertonut sille sellitoverille ja sitten vaan, että joo, että mä oon murhannut tyttöä 3 eri valtiossa. Ja se kertoi niistä muodista tarpeeksi, että vastaan pystyttiin sen rakentamaan ihan uskottava keissi. Ja sitten kun sitä syytettiin näistä, oliko se niin joku 100 murhaa, missä oli kertonut sille sellitoverilleen, niin sitten Lopez aika lailla taisi itsekin tajuta, että okei, no eiköhän tämä nyt ollut tässä, että en mä enää voi kieltää tätä kaikkea. Ja sitten se tunnusti kaiken. Ja näissä tunnustuksissa se myös kuvaili itseään vuosituhannen suurimmaksi mieheksi. Ja ettei kukaan koskaan unohtaisi sitä. Mikä se on jotain...
Se on sitä tyyppiä siis.
Joo, mutta sitten mä mietin tota, että... Tai useinkin tätä podcastia tehdessä mä oon miettinyt tota, että täytänkö mä nyt sen tyypin toiveen, kun mä tein tätä jaksoa siitä. Koska jos se olisi, että kukaan ei koskaan tule unohtamaan minua. Ja sitten mä oon tässä just silleen kertomassa silleen kaiken siitä.
Niin.
Tää on vähän näitä tällaisia moraalisia kysymyksiä tämän podcastin pitämisen kanssa.
No joo, hyvä pointti.
Syyksi teoille Lopez kertoi sen, että koska sen oma viattomuus oli viety siltä niin nuorena silloin, kun se asui kadulla, niin se halusi tehdä samaan mahdollisimman monelle muulle lapselle. Sitten se myös syytti äitiään siitä, että millainen siitä oli tullut, koska totta kai aina hän näin syyttää.
Ja koskaan ei ole niin kuin itsessä se vika.
Minkälaista katumusta teoista Lopez ei ole koskaan näyttänyt, vaan se enemmänkin rehvasteli, että aikoo palata samoihin hommiin heti, kun vapautuu vankilasta. Tosiaan toi Lopezin lopullinen uhrimäärä on epäselvä, että sen oma arvio oli 110 Ecuadorissa, yli 100 Perussa ja noin 100 Kolumbiassa. Mitkä kuulostaa kyllä tosi epämääräiseltä arvelta. Tuolla silloin kuulusteluissa Ecuadorissa se johdatti poliisit hautapaikoille, joista löytyi yhteensä 53 ruumista, mikä siis on toki ihan järkyttävä määrä, mutta silti paljon pienempi kuin toi, mikä se tunnusti. Epäiltiin, että osa ruumista olisi saattanut just huuhtoutua tulvien mukaan jonnekin muualle, tai että eläimet olisi saattanut tuhota jäänteet. Ja sitten ilmeisesti myös loppua kohden toi Lopez itse alkoi olla niin kyllästynyt siihen koko hommaan, että se ei välttämättä johdattunut täysin oikeille paikoille. Eli on mahdollista, että Ecuadorissa on jossain joukkohautoja vieläkin, ja niitä ei ole vaan löydetty. Sitten Lopezin Ecuadorissa käydystä oikeudenkäynnistä ei ole kovin paljon julkista tietoa, mutta luultavasti se perustui aika paljon Lopezin omaan tunnustukseen, koska kaikkien mun löytämiin tietojen mukaan sitä syytettiin ja se tuomittiin 110 murhasta, mikä oli siis sen oma arvio, vaikka fyysisiä todisteita oli siis vaan noin 50.
Niin. Mä mietin tässä, että miten se, eroisiko se tuomio mitenkään, sillä tuomitaan sut 100 vai 50 murhasta?
Ei, koska siis nimenomaan Lopez tuomittiin sitten elinkautiseen, mikä Ecuadorissa oli 16 vuotta, ja siellä ei myöskään voida antaa niinku peräkkäisiä elinkautisia. Eli se oli vain niin kuin se 16 vuotta oli se pahin, mitä ne pystyi antamaan. Ja siis silloin saada sitä eka tuomio, niin kaikki vaan oletti, että se lyhyt vankituomio ei olisi ongelma, koska jengi uskoi, että joko se ei selviäisi hengissä vankilassa, koska se oli niin kuin vihatuin mies koko maassa, tai sitten ne uskoi, että sen tuomion jälkeen se karkotettaisiin kuitenkin Kolumbiaan, missä sitä syytettäisiin taas useasta murhasta. Ja Kolumbiassa oli silloin vielä käytössä kuolemanrangaistus, joten uskottiin, että no kyllä se kohtaa loppuunsa jossain vaiheessa. Sitten noiden Lopez tosiaan vapautuu vankilasta jo vuonna 1994, koska se sai 2 vuotta pois sen tuomiosta hyvän käytöksen takia.
Mä en oikeasti ymmärrä, miten tommosen rikoksen tekijä voi... Mitä sillä on mitään väliä, miten se käyttäytyy vankilassa? Niin kuin pysyykö siellä eikä ikinä enää päivänvaloa enää?
Ja sitten varsinkin, kun se vielä oli ilmeisesti alkanut käyttää kokaiinia ihan hirveästi siellä vankilassa. Että monessa niin kuin raportoitiin sen vakavista huumeongelmista, jotka se oli saanut siellä vankituomioita kärsiessään. Ja sitten tosiaan, kun se vapautui sieltä, niin se pidätettiin melkein heti, koska sitä syytettiin murhista siellä Kolumbiassa. Mutta sitten oikeudessa Lopez todettiin syyntakeettomaksi, ja se päätyi psykiatriseen sairaalaan Bogotassa. Mä veikkaan tosiaan, että sen rankka kokainiriippuvuus oli saattanut vaikuttaa negatiivisesti sen mielenterveyteen.
Varmaan.
Ja sitten se tosiaan sen takia todettiin syyntakeettomaksi. Mutta sitten kuitenkin Lopez vapautui sieltä psykiatrisesta sairaalasta 4 vuotta myöhemmin, vuonna 1998, koska todettiin, ettei se tarvinnut enää sairaalahoitoa.
Ymmärrä.
Sen oli tarkoitus pysyä yhteydessä hoitokontaktiin ja kertoa olinpaikkaisen viranomaiselle kerran kuukaudessa, mutta arvaatpa tekikö se kumpaakaan näistä.
Joo.
Sairaalasta vapauduttua Lopez kävi tapaamassa äitiään ensimmäistä kertaa melkein 20 vuoteen, koska halusi saada sitä rahaa. Ja sitten sen äidillä ei ollut rahaa, koska no, sen äiti oli vieläkin köyhä, niin kuin se oli ollut silloin lapsuudessa. Ja sitten ainakin yhden jutun mukaan, mitä mä luin, niin sitten sen äiti oli ollut silleen, että sä voit myydä multa niin kuin tältä jotain huonekaluja, jos sä välttämättä haluat. Ja sitten Lopez oli myynyt jonkun äitinsä sängyn tyyliin ja saanut siitä vähän rahaa. Ja sitten se oli hävinnyt, koska siis tämän
pikaisen... Mä en tiedä, mitä mun pitäisi reagoida tähän.
Tämän pikaisen visitin jälkeen Pedro Lopez vaikuttaisi kadonneen kuin tuhka tuuleen. Ja siis tosiaan yksi kiinnostavimpia ja eniten toistettuja yksityiskohtia koskien Lopezia on tosiaan se, että sen nykyinen olinpaikka on täysin tuntematon.
Mm.
Mä ennen lohdutin itseni sillä, että ehkä tämä tarkoittaa, että se on niinku meille tuntematon, mutta että esimerkiksi Ecuadorin viranomaisilla olisi joku tieto sen nykysijainnista. Mutta sitten vuonna 2002 Kolumbia ilmoitti Interpolin kautta, että ne etsi Lopezia, koska se oli yhdistetty kahteen tuoreeseen murhaan. Eli vaikuttaa vähän siltä, että kukaan ei oikeasti tiedä, missä se on, ja että se mahdollisesti jatkoi murhia vielä vuonna 2002.
Niin, mä olisin miettinyt, että jos se nykyään vielä kumminkin tiedetään ja siitä, mitä se on tehnyt, niin jos tulisi tommoinen samanlainen määrä yhtäkkiä nuorten tyttöjen murhia, niin että siihenkin tässä varmasti enemmän huomiota. Mutta olisi se vieläkin niinku poukkailee maasta toiseen ja ehkä osaa nyt enemmän varoa
niin
tekojaan ja niinku suunnitella niitä paremmin ja pysyä paremmin piilossa, niin mistä sitä tietää?
Niin. Toki Lopez olisi tällä hetkellä jo yli 70-vuotias, joten niinku todennäköisyys sille, että se on vaan kuollut pois kaikessa hiljaisessa nousee niinku vuosi vuodelta.
Mm.
Ja sitten yksi tosi semmoinen kannatettu tai uskottu teoria on se, että Lopez kohtasi loppuunsa pian sairaalasta vapauduttuaan ja niin kuin kaikki siihen liittyvät tai sitä tietävät on vaan sitä mieltä, että oikeus tapahtui eikä sen takia kertonut siitä mitään.
Hyvin mahdollista. Joku tunnisti sen ja toi on se, joka on tappanut sadoittain lapsia, joten.
Ja sitten myös ei olisi ensimmäinen kerta, kun myös niin kuin siis vanginvartijat tai poliisit ottaa oikeuden omiin käsiin ja murhaa vangin. Toki taas jännittävä siinä mielessä, että se oli jo vapautunut pois sieltä vankilasta. Mutta niinku ei olisi ensimmäinen kerta, kun tämmöistä tapahtuisi nimenomaan näissä valtioissa.
Niin, tossa se nyt ei ole hirveä menetys, mutta niin joissain tuoremmissa tapauksissa ehkä on.
Mutta se on tosi semmoinen aika uskottu teoria. Ja varsinkin, koska siinä on jo niinku Lopez kerran jo vältti sen. Se oli jo siellä niinku haudattuna silleen kaulaan myöten maassa ja siitä se pakeni.
Niin,
niin ei olisi ihme, että samaan tyylistä tapahtuisi uudelleen, varsinkin kun se oli julkis niinku, tai se oli niinku tosi tunnettu, tosi vihattu kaikissa näissä kolmessa eri valtiossa. Että sitten, jos on niissä, missä tahansa niistä ollut, niin on ihan todennäköistä, että se on, joku on saattanut ottaa oikeuden omiin käsiin.
Ehkä sen, tosta, että se on niin kuin joku ihmisjoukko on vaan tappanut sen, niin on joko jo tullut tai tulossa kuolinvuoden tunnustuksia. Että hei, niin muuten me laitettiin se lihoiksi.
Mutta tämä on siinä, kun tuntuu, että sille ei sitten varmaan, kun mä vähän niin kuin myös odotan sitä, että paljastuu joku silleen, että joku on tyli mennyt sen kanssa naimisiin, eikä ole tiennyt, kuka se on. Ja sitten myöhemmin paljastuu, että sillä on ollut niin kuin sitten vaan niin kuin uusi elämä jossain.
Mm.
Mutta sitten myös sen mielenterveys oli ilmeisesti niin kuin huonontunut koko ajan. Että se oli just niin, silloin kun se jäi kiinnikin, niin se oli silloin jo vähän sellainen harhainen. Ja sitten siihen päälle erittäin rankkaa huumeiden käyttöä vankituomion aikana. Niin rankkaa, että se todettiin syyntakeettomaksi ja laitettiin psykiatriseen sairaalaan. Niin sitten myös se, että kuinka pitkään se välttämättä selviäisi edes hengissä. Ihan niin kuin muuten vaan, että vaikka sitä ei tapettaisi. Niin
Hyvin mahdollista, että se on kuollut jotain kautta, mutta ei välttämättä.
Joo. Ja tosiaan tämä on parempi tarina, kun se lopettaa silleen. Ja sitten se katosi kuin tuhka tuuleen, eikä niin kukaan vieläkään tiedä, missä se on.
Mutta mun mielessä on aina semmoinen vuorilla asuva monsteri.
Joo, no siis mäkin kyllä
jossain luolassa piilotteleva.
Joo, ja sitten kun monet virheellisesti kertoo myös tätä tarinaa sille, että ne unohtaa kokonaan tuon psykiatrisen sairaalan. Ja sitten että ne kertoo vaan silleen, että sitä syytettiin Kolumbiassa murhista, mutta sitten että poliisi olisi vienyt sen varajalle ja vapauttanut sen. Koska sekin kuulostaa sille, että se olisi vaan lähtenyt poliisiautosta ja ne olisi vaan ollut silleen, että tuonne meet ja niin kuin osoittanut niin yli Kolumbiaa.
Ja taas silleen, että on enää meidän ongelma.
Niin. Mutta oikeasti se viimeinen tiedetty sijainti on se, että se oli käynyt sitä äitiänsä tervehtimässä ja yrittänyt nyhtää siltä rahaa äitiraukalta. Mutta on sille 12 sisarusta jossakin.
Mm. Ja varmaan jos niinku sisarusten lapsia ja kaikkea sukulaisia kyllä löytyy. Sitä varmaan ihan hirveästi puhuta sen perheen keskuudesta.
Joo. No onneksi tämä sen nimi oli niin tommoinen geneerinen, kun siis musta just tuntuu, että Pedro Alonso Lopez on niinku semmoinen, jos mun pitäisi äkkiä keksiä, mikä mun espanjanopettajan nimi on. Ja sitten mun pitäisi niinku valehella jostain siis mun espanjanopettajan nimi, niin tämä olisi aika lähellä sitä.
Ei.
Oliko tämä vähän ikävästi sanottu? Mä en. Stereotyyppiset nimet, eihän se nyt silleen.
Niin.
Olikohan mulla jotain muuta sanottavaa? Ei mulla ehkä ole. Siis tämä oli tosi usein toivottu. Ja kyllähän tämä on niinku semmoinen, minkä mäkin olen maininnut varmasti monesti, varsinkin jos ollaan puhuttu niin kuin isoista uhriluvuista.
Mm.
Koska ainakin jossain välissä Lopez oli tosiaan niin kuin toisiksi tuottelijain, mutta sitten tässä on myös, että niitä vahvistettuja tappoja, niin että mikä se niiden määrä on. Koska eihän me nyt voi mennä sen omalla tunnustuksella. Tai musta se ainakin tuntuu, että sitten me mennään semmoisella, se egoilee sillä, että se on murhannut yli 300.
Niin, jos on joka maassa noin 100, niin mä vähän epäilen, miten todenperäisiä noi on.
Niinpä. Mutta sitten se oli kyllä osannut siis kertoa niistä paikoista ja päivistä, milloin se olisi niitä murhannut.
Mm. No mutta jos se muutenkin johdotteli johonkin, missä löytyy 50, niin ehkä se on tappanut ne 50, mutta ei toista 50.
Niinpä.
että on ne määrät silti ihan järkyttävän suuria.
Ja sitten on tämä just kanssa silleen, että Ecuador oli se, mikä teki sen niinku oikeimman, pisimmän, kun ne oikeasti yritti etsiä niitä ruumiita. Mutta sitten Kolumbiassa ne ilmeisesti oli silleen, että sä oot syyn takia, että eikä me voida niinku mitenkään saada edes selvää näistä kaikista. Ja sitten Peru on vissi ollut vaan silleen, ai meilläkin on tapahtunut 100 pikkutyttöä. Hups. Mm. Tosiaan siis näistä lopetsi uhreista, tosi iso niistä tytöistä oli niinku silleen vähän osasta perheistä. Usein myös niinku just silleen alkuperäisasukkaita tai niinku silleen, että just tommosia yhteiskunnan vähän ehkä semmoiset, että niistä ei oikein huomattu, jos ne hävisi. Varsinkaan kun on silleen sotakäynnissä tai hirveästi korruptiota ja sitten häviää vaan just silleen köyhiä, kodittomia lapsia.
Niin, että jos ne on just ollut vaikka semmoisia, niin kuin tämä itsekin, että se oli lentänyt, niin kuin vanha perhe on niin kuin heittänyt ne pihalle, niin ei niitä kukaan ei huomaa, jos ne katoaa.
Niinpä. Mutta jotenkin kauhean ajatella niin kuin sitä, ketkä on ollut silloin poliisina vaikka selvittämässä sitä, kun toi Lopez on ohjannut sut sinne jonnekin joukkohaudalle. Ja sit sieltä löytyy silleen parikymmentä tyttöä. Sä oot vaan silleen, meillä ei ole niinku mitään raporttia, että nää on niinku hävinnyt. Että miten sä sitten aloitat silleen selvittämään, ketä ne on.
Niin.
Ja sit tosiaan, kun ne oli, kaikki tai ainakin suuri osa oli niinku silleen 7-12-vuotiaita. Että ne on myös niinku tosi nuoria lapsia ollut. Niin tota, ei käy kateeksi niinku sitäkään poliisivoimissa työskennellyttä tyyppiä silloin. Mut niin, tää menee vähän samaan sarjaan kuin ne mun, mitä mulla on ollut Venäjältä ja Neuvostoliitosta, niitä semmosia kanssa, että ne uhriluvut on ihan superkorkeita osittain, koska ne on sattunut semmoiseen aikaan semmoisessa maassa, missä se on ollut mahdollista.
Niin. Toi jotenkin ihan tosi vaikea niin kuin edes kuvitella, miten se on mahdollista, mutta kun, jos muutenkin poliisivoimat on, mitä on, ja jos niillä on tavallaan ns. Parempaakin tekemistä, niin sitten helppohan siinä on, kun silmä välttää. Niin.
Joo. Mut se Andien monsterista.
Joo.
Meillä voi laittaa sähköpostia vuoropuutarha@gmail.com. Tai sitten meillä voi laittaa viestiä Instagramissa tai Twitterissä. Mä oon Pauliina Kiero.
Ja mä oon @vegepekoni.
Ja sitten meidän podcastilla on ihan omakin Instagram, mikä on ihan vaan @vuoropuutarha. Kiitos, että kuuntelit.
Heippa.
Heippa.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.